fra Josvas bok, det tredje kapittel, fra det tolvte vers. I Jesu navn. Om vi må lese dessverre, så må vi lese en god del her. Jeg vet ikke om det er rett å si dessverre en gang. Tolvte vers i tredje kapittel. Men Israels barn gjorde atter det som var ondt i Herrens øyne, og Herren gav Eglon, kongen i Moab, makt over Israel, fordi de gjorde det som vondt var i Herrens øyne. Han fikk med seg Ammons barn og Amalek, og drog ut og slo Israel, og de inntok Palmestaden. Og Israels barn tjente Eglon, kongen i Moab, i 18 år. Da ropte Israels barn til Herren, og Herren oppreiste dem en frelser, Benjamitten Ehud, Geras sønn, en kjevhent mann. Israels barn sendte ham en gang med en gave til Eglon, kongen i Moab. Da gjorde Ehud seg et tveegget, alenlangt sverd, og bandt det om seg under sine klær, ved sin høyre hofte. Så førte han gaven frem til Eglon, kongen i Moab, men Eglon var en meget fet mann. Og da han hadde gitt gaven fra seg, lot han folkene som hadde båret gaven dra hjem. Men selv vendte han tilbake fra stenbruddene ved Gilgal, og lot si, «Jeg har et hemmelig ord til deg, konge.» Da sa kongen, «Hysj!» Så gikk de ut alle de som sto om ham, og Ehud kom inn til ham mens han satt alene i sin kjølige sal, og Ehud sa, «Jeg har et ord fra Gud til deg.» Da reiste han seg opp fra sin stol, men Ehud rakte ut sin venstre hånd og tok sverdet fra sin høyre hofte og støtte det i hans buk. Og heftet gikk inn etter bladet, og fettet lukket til om bladet, for han drog ikke sverdet ut av hans buk. Det gikk ut baktil. Og Ehud gikk ut i buegangen, og han lukket døren til salen hvor han var, og låste den. Og da han var gått ut, kom tjenerne inn, og da de så at døren til salen var låst, sa de, han har visst et ærend i svalkammeret. Og de ventet meget lenge, men han lukket ikke opp døren til salen. Da tok de nøkkelen og lukket opp og se, deres herre lå død på gulvet. Mens de gav seg tid, slapp Ehud bort. Han var allerede kommet forbi stenbruddene og kom frem til Seira. Da han kom dit, støtte han i basunen på Efraimfjellet, og Israels barn drog ned med ham fra fjellene og han foran dem. Og han sa til dem, skynd eder etter meg, for Herren har gitt eders fiender moabittene i eders hånd. Så drog de ned etter ham, og de satte folk ved vadesteden over Jordan til Moab, og lot ingen komme over. Den gang slo de omkring 10.000 mann av Moab, som alle var sterke og djerve mann. Ikke en slapp opp. Så ble da Moab på den dag ydmyket under Israels hånd, og landet hadde ro i 80 år. Amen. Jeg forsøkte i går, og jeg skal ikke rote meg bort, eller så ødelegger jeg også det som ligger meg på hjertet i denne timen med oss å dra frem ifra i går. Men det var et forsøk, og det... Ja, forlatelse. Jeg forstod det var litt uro i salen. Det må være snarere hvis det er noe feil, som det er sagt. Det er dommernes bok. Ja, visst er det dommernes bok. Det var det vi leste i går, og det er det vi fortsatte nå. Det var godt. Det som jeg påviste i går, eller skulle gjøre et forsøk å påvise, det var at Guds barn, selv som Guds barn, etter at de er blitt frelst, så står de i fare for å komme i fangenskap igjen. Og det foregår alltid på samme måte når noen kommer i fangenskap. De kommer i fangenskap fordi de lider nederlag. Og det er den som taper i en krig som blir tatt til fange. Og det er mange av de som en dag opplevde frelse og frigjørelse og ble satt i frihet i samfunn med Herren, som ble nederlag i livet og ble tatt til fange. Og det første fangenskap, det var det vi leste om i går, det var fangenskap under den innflytelse de glemte sin avhengighet av Herren. Det første fangenskap, det var at de kom under den innflytelse, de gjorde seg uavhengige av Gud. Og da er det grenser for hva han kan komme ut for. Og det begynte med at de glemte Gud. For resultatet av at du glemte Gud, så kan du tillate deg hva som helst. Og så blander de seg med hedninger. Og så gikk det slag i slag, og så var det en som fikk makt over dem. Og jeg skal si det er noen i denne forsamlingen som det der er ikke ukjent for i dag. Det var ikke ukjent for meg i en lang periode av mitt liv. Det kan jeg avlegge som et vitnesbyrd. Men dette avsnitt som vi i dag har lest, det var i det 12. vers begynte med: men Israels barn gjorde atter det som var ondt i Herrens øyne. Og nå er det ikke roten vi blir opptatt med. For roten til synd, det er å gjøre seg uavhengig av Gud. Det er roten. Men når han har begynt der, så åpenbarer seg snart i livet, i handlinger, i ferd. Og her var det andre ting. Her er det ikke uavhengighet til Gud, men her skal vi se at det som de kom inn under her, det hadde med bekjennelse å gjøre. Jeg var så vidt inne på det der i går. Og det skal ikke bli tørre teori hvis Herren vil velsigne denne tiden. For du skal få finne ut dette var aktuelle sannheter for mitt vedkommende. Å, Guds ord er så aktuelt. Og så rammer det. Og så rammer det meg der som trenger det mest. Og treffer det spikeren på hovedet. Og nå skal du se hvor du blir truffet. Og det har konsekvenser å komme til et bibelkurs. Hvis Gud er her, da vil ha det følger for din ferd etter denne dag. Det vil få konsekvenser for deg at du kommer på denne timen. Hvis Gud møter deg her, du kan være trygge. Dette hadde noe med bekjennelse å gjøre. Vi leste her i det 12. vers. Det var en som fikk makt over Israel. Det var kongen i Moab fikk makt over Israel. Jeg skulle lure meg på om det er noen som har makt i ditt liv. Jeg skulle lure på hvem som har makt i ditt liv. Hvem har makt i ditt liv, du som hører Herren til? Du som bekjenner at du er frelst. Ja, jeg vil få lov utifra dette. Nå blir det en del å skrive i denne timen. Skriftsteder som du blir nødt til å lese og overveie etter denne timen. Men Moab, det er et underlig navn. Han som her fikk makt. Og så kongen i Moab som fikk makt over Israel. Moab, jeg vil først peke på hva han står for. Han står for ytre, falske bekjennere. Det har med bekjennelse å gjøre, dette her. Falske bekjennelse. Tror du det er noe slikt, noe som har makt i vår tid? Falsk bekjennelse. Overfladiskhet. Så skal vi lese da. Men først, før vi gjør det også, så skal vi ta med noe, at dette her er ikke noe som har oppstått nå. Men falske bekjennere, det var i Jesus gav en lignelse i Matteus 13. Først gav han den første lignelsen som han forklarte om en såmann som sådde, og det var kveite, og det var en kveiteåker som var frukt av det. Men mens folkene så sådde han fiende klinte i den kveiteåkeren. Og resultatet av den steden, det var falske bekjennere. Så var så like de ekte at de kunne ikke se forskjell på dem. Så tidlig begynte. Og vi leste om det i menighetsbreven. Det var falske apostler. Det var falske predikanter som var så ekte og sete at det var mest umulig å skille dem fra de andre. Tror du altså at det er slik noe nå? Det var slik det gjaldt på Bibelens første tid. Djevelen selv, han omskaper seg til en rettferdighetens tjener. Da er det klintet som er så like. Og dette fortsetter utover i det profetiske bok som vi har, Johannes åpenbaring, så er det profetiske bok som fortelte om det som skulle komme fremover i utviklingen. Og det nådde frem til en periode i menighetens historie i denne verden, hvor det kom til Sardes, hvor de hadde navn av å leve, men var død. Det skal si, altså det der var en fruktbare sted, så såddes det, så var Gaklinte, falske bekjennere, så hadde bare bekjennelsen, navnet. Men det betyr mindre hva du sier, min venn, det som betyr noe, det du er. Og jeg vil få lov nå å dra frem et vers fra Johannes første brev og første kapittel, og der det sjette vers. Dette har med bekjennelse å gjøre. Første Johannes brev, første kapittel og sjette vers, der som vi sier. Ja, store ord og fett blei skal aldri stå fast i halsen, sier de på. Ja, det er voldsomt som vi har lett for å bruke store ord. Men her nytter ikke store ord. Dersom vi sier at vi har samfunn med ham og vandrer i mørket, da lyver vi. Så nytter ikke hva vi sier. Det er det. Da har vi noen med falske bekjennere. De sier de har samfunn med ham. Men de lyver. Så det er ikke bare de som har samfunn med Herren, som sier de er frelst. Det er ikke bare de som har samfunn med Herren, som har opplevd i en følelse, som sier det, at de har det. Nei, det er noen som sier det, som ikke har så lyve. Men de er ikke klare over det selv, de lyve. Og det var det som jeg foretrekker for sannheten, avklart for det for seg. Det er ingenting som synes måtte være forferdelig å oppleve i livet. Enn å være en bekjennende kristen, og en dag ble jeg avslørt, det var falsk. Jeg var blitt et bytte for Satans falske apostler som hadde omskapet til rettferdigheten senere, og så trodde jeg det. Jeg var akkurat som grisen, som ikke gjorde forskjell på noen ting. Gir du grisen kokte poteter, ja, så smerter han på det, så sier han nøff, det var godt. Og gir du han råtne poteter, så smerter han på det, så sier han, det var godt. Og hvis du tar imot alt, min venn, så er du en kloakk. Det er den kloakken som tar imot alt. Men ikke de som er født av Gud, de tar imot det som er av Gud. Ja. Har noen sånne konger i Moab, i sånne forsamling, noen makt i vår tid, tror du? Tror du det er noen Moabittere som er falske bekjennere, som sier det uten å gjøre det, og som har makt og innflytelse i ditt liv? Jeg skulle undre meg på hvor du da skulle være kommet ifra, hvis du skulle ha unngått deg i vår tid. Det er mye mulig å leve en dag uten å kjenne innflytelsen fra den kanten. Det er ikke skriften som har makt i døres liv. Vi har blitt opplevd av og til at Bibelen er den høyeste autoritet for noe sludder. Og for noe sludder, som om det skulle være noen annen i denne verden som hadde noen autoritet. Bibelen er ikke den høyeste. Det er det eneste. Det er ingen under den. Det er ingen over den. Det er ingen på siden av den. Det er den eneste. For det er bare en bok som skal ha makt i mitt liv. Det er Bibelen. Og ingen annen ting. Alt annet er moabittisk. Hvem er det som har makt i ditt liv? Ja. Jeg skal komme nå til både Moab og noen som har lest om, som han fikk med seg. Hva skal jeg si? Det er ikke nøye med hvem de får med seg, det som Moab vet om. Nei da, jeg skal si at de kan mønstre. Det stod noe her. I 13. vers, at han fikk med seg. Ja, det er det. Han fikk med seg Ammons barn og Amalek. Og så drog de ut, og så slo de Israel. Et ugjenfødt menneske som bare er en bekjenner. Ja, han er ikke nøye kan ta med seg på sin ferd. Nei, de samler med seg litt av hvert. De er ikke nøye hva de tar med seg på et møte og hva de tar med på i annonser. Nei, jeg skal si, de er ikke kresen hva de tar med seg. De tar med seg Amalek som regel. Og nå skal jeg slutte med å tale i bilder. Nå skal jeg gå over til og så avsløre bildespråket ifra Guds ord. Så er vi på den trygge, faste grunn. Jeg er ikke her for å holde frem fantasi. Amalek, første Mosebok. Vi vil igjen få minne om at første Mosebok er begynnelsenes bok. Så trekker du på noen navner i Bibelen, så må du gå tilbake til den første Mosebok, så får du begynnelsen. Og når Gud gir begynnelsen, så gir han også de prinsipper som er knyttet til et navn. Så nå skal du se hvor Amalek kom ifra, og hvor Edom kom ifra. Ja, det er ikke tilfeldige navner. Nei, i første Mosebok, det 36. kapittel og det 12. vers, der står det at Amalek, han er en sønnesønn av Esau. Et avkom av Esau. Og Esau, i det 8. vers i det samme kapittel, der skal du nå forklare hva Edom er for noe ting. Det var ikke bare Jakob. Du vet, Isak hadde to sønner, Jakob og Esau. Det var ikke bare Jakob som fikk et nytt navn. Du skal ikke hette Jakob lenger, nå skal du hette Israel. Også Esau fikk et nytt navn. Du skal ikke hette Esau lenger, for nå skal du hette Edom. Det er det. Det er et betydningsfullt navn. Esau er den samme som Edom står der. I det 8. vers. Og nå har vi da fått det forklart at Amalek er et avkom av Edom. Og nå skal du få høre hvorledes Esau fikk navn Edom. I første Mosebok, det 25. kapittel og det 30. vers. Hvorfor Gud kalte Esau for Edom? Første Mosebok, det 25. kapittel og det 30. vers. Der står det, derfor kalte de Esau for Edom. Hvorfor? På grunn av det røde der, står det under. På grunn av det at han selgte sin første fødselsrett for en rett med linsevelling. Og så har vi det forklart i Hebreerbrevet, det 12. kapittel og det 16. vers, at den handlingen der, når han skiftet navn og fikk et nytt navn fra Esau til Edom, så står det der i Hebreerbrevet at han var en vanhellig. Se til, brødre, at ikke noen av eder er en vanhellig som Esau. Er det det? Det var en falsk bekjenner. Og Edom, det står for det vanhellige, det står for kjødet i oss. Det står for det naturlige i oss. Av naturen er vi vanhellige. Av naturen så er vi urene. Og av naturen så er vi gudfiendske. det står for kjødet. Og avkommet av kjødet, det er Amalek. Og avkommet av kjødet, det er kjødelige lyster. Det er ikke bare det at det er kjød, men det er kjødelige lyster. Og nå skal du forstå hva dette her er for noen ting, som jeg nå har snakket om i bildet der. Når kongen i kjødet får makt over Guds barn, så tar han med seg de kjødelige lyster. Da skal jeg si at det blir nederlag. Da blir det ulykke, og da blir det gråt, og da blir det en fest. Og høst en dag av ditt liv, så blir det mindre behagelige for hus. Har kongen i kjødet noe makt i ditt liv? Det er de falske bekjennere som har fått inn i menigheten. De kjødelige lyster han tog med seg av malen. Ja. Første Johannes brev. Andre kapittel og det 16. vers. Når vi skal få det med inn i menigheten. Når vi skal få det med inn i Guds liv. Når det skal få makt i et troende menneskes liv, så heter kjødelige lyster. Og at kjødet skal ha makt. Og du gru i denne verden. Da gikk det snar veien ned til Babylon. Da ble det snar til fangenskap i Mesopotamia, som var inne på i går. Jeg kunne talt om kirkehistorien her, så at du kunne bli mørkredde. Ja, det kunne jeg. Med roses av kirkefeder. Jeg skal si det noe roses, jeg har aldri blitt så mørkredde som jeg har lest om det. Det er det feleste boken jeg har lest i mitt liv. Jeg har lest litt av det. Men kirkehistorien skreven i Aviva Velde, den mest nøkterne kirkehistorien som jeg har på norsk, den skremte mest jeg vet om. Det var vondt å forstå hva jeg på. For noe så uhyggelig. Så når det kom inn i menigheten, det er det feleste jeg har sett. I 18 år stod det her. Før det var noen som klarte å frelse deg fra deg. Vet du kom til bibelkursen på Valderøy, så skulle det være mulighet for deg ved en dommer at han skulle få frelse deg i fra kongen i kjødet, at det var den som skulle ha makt i ditt liv som en kristen. Hva var det stod i 1. Johannes brev, det andre kapittel, og der det det 16. vers, der stod alt som er i verden. Øynenes lyst. Jeg skulle ønske det at bibelkurset, og de bibelkurser som jeg kommer til å bli med på, de kommer til å bli færre. Jeg har fått en forståelse av i sommeren, de har vært før. De kommer til å bli færre i fremtiden, om Gud i det hele tatt. Jeg tror meg å få lov å være med til noen flere. Det vet jeg ingenting om. Men de som kommer til å være med, på, der vil jeg hjelpe å forsøke å formynstre en her med Guds ord i kjeiver og murskjeier i rette hunder, for å reise en av skillelsens mur og få skilles ut. For det er noe jeg også holder på å ta og merkstille alt som heter Guds liv. Hva er det for noe ting? Kongen i Moab har fått makt. Øynenes lyst, fjernsyn er snart å se i hver troende heim. Jeg skal fortelle deg altså at det skal bli en høst. Det du så, det skal du høste. Øynenes lyst, kjødets lyst, storaktighet i levnet, det er ikke av Faderen, står det. Ja, da står det. Hva er det som har makt i ditt liv? Ja, det går sånn også. Å være så gammeldags. Du vil vel ikke påstå det var det reis. Jeg sa at jeg er hjem nede i Mosby. For 14 år siden. Du er vel ikke kommet her for å påstå at man skal leve etter Bibelen.
Et respektabelt troende menneske som har min høyeste tillit. Jeg vet ikke hva du har tenkt deg, Evald. Jeg har rett ikke hva du har tenkt som skulle ha makt i ditt liv. Men jeg ønsker hele min sjel at det var Gud som skulle ha makt i mitt liv. Reneste dag. Det er det eneste øyeblikk i mitt liv. Jeg har vært lykkelig. Det er når han har makt. Men jeg har suttet på fjernsynsapparatet. Jeg satt i en formanns hjem. Han var formann i innovasjonen. Han hadde fjernsyn i bud i heimen hans. Så det var til møte hver kveld. Og man satt og så på det der. Jeg skal si det to. Det fant en alliert her. For jeg har tjød i meg. Ja, det har jeg. Og i meg, det er mitt kjød, bor der intet godt. Jeg skal si når kongen i Moab får makt, så vet jeg ikke hvor jeg er med henne.
Ja, ja. Jeg håper det altså at dette kurs skulle få lov å bringe deg en befrielse fra denne forferdelige makt. Og du grunn for en tid som vi lever i. For 30 år siden, la oss passe og passe fri. For 30 år siden så var det tilstrekkelig med søndagsskole pensum. For et menneske i et helt liv å klare å leve lykkelig med Herren. For et menneske i dag å leve frelst, å leve lykkelig, å leve med å klare stå seg imot den innflytelse som nå melder seg på arenaen. Så vil kongen av ordet vitenskapsmenn og jeg kjenner denne bok. For det er spørsmål hvor ledes. Skal den unge bevare sin sti ren? Du vil holde seg etter ditt ord. Men du må kjenne ditt ord. Det blir kraften din. Hvorfor er det i dag større behov enn noen gang i verdenshistorien å holde bibelkurs? Fordi at djevelen har slett løs. Det er det han har. Han har fått slett løs øynenes lyst og kjødets lyst og storaktighet i levnet du merakkelige vel for det som vi må leve gjennom. Og den som skal gå og komme gjennom denne verden i dag, han må leve på tomannshånd med Herren, for det må være Herren som har makt i ditt liv. Eller så går det galt. Det går dundrende galt. Gud, jeg har blitt reist en her i vitten her at det var en lynkurs til den totale mobiliseringen mot ondskapens ånde her som omgir oss i verden. Innflytelse fra den kanten, fra den kanten, fra alle kanter. En innflytelse som du kunne tro det er overmenneskelig å klare å stå imot det. For det er bare en måte å seire på å klare det. Det er å fylle seg med Guds ord. Det er ingen annen. Ja, kjødelige lyster. Når de drar ut, når Amalek drar ut, så slår de. Slår de. Det er så søtt. Så det pirrer. Så det tilfredsstiller kjødet. I øyeblikket. Men slår det. Et Guds barn. Og lar seg pirre i sine kjødelige lyster. Enten det går gjennom øynene. Eller ørene. Eller i storaktighet i levnet. Slår det. Jeg skal si det er noen som slår. De slo Israel. Jeg skal ikke skildre. Du får ta skildringen selv. det som gjør det mulig at disse får makt, det er når vi glemmer. Ja, når vi glemmer Gud, og når vi glemmer vårt opphav, når vi glemmer at vi bor der. I det øyeblikk vi blir boende her, så oppfører vi sånn som vi bor her. Det er bare en måte som Herren kan formane oss på. 1. Peter 3. Det andre kapittel. Og 11. vers. En forunderlig formaning, og det er ingen annen enn disse underlige som tar imot den formaningen der. Jeg formaner eder. Det er som en spesielle karakter. Jeg formaner eder som fremmede og som utlendinger at de avholder eder fra de kjødelige lyster som strider imot sjelen. Det fremste er ikke kalt til krig imot de kjødelige lyster. Og langt ifra. Hvis du strider imot de kjødelige lyster, så taper du som en krist. Da begynner det. Så er det du som taper. Men her er vi oppfordret. Avhold leder fra. Og jeg er så sterk at jeg kan se, sier de. Gjør ikke noe for meg. Jeg kan gå på kino, sier de. Ja, visst, jeg er så sterk. Jo da. Og jeg kan lese den boken der. Jeg har ingen skade av deg. Og jeg kan se på fjernsynet, men ikke båtene mine må få se det nå. Jeg er sterke. Ja, du kan tro du er sterke. Åh, det er de kjødelige lyster så sterke. Åh, jeg kjenner noen ned inn på min følelsesliv og kjærlighetsliv. Så trodde hun de var sterke. Og så ikke avholdt seg. Men de begynte å ta opp kampen. Og så falt de så forferdelig. Det var lystene som drog av meg. Og her står det en. Her står et prakt eksemplar av et menneske. Med en gang jeg tar opp kampen med de kjødelige lystene, så er det de som vokser. Vokser! For meg jeg står imot. Det er bare en måte for mitt velkommen. Avholde meg ifra. Ikke gå på kino. Ikke se fjernsyn. Ikke lese den boken der. Ikke se det der og der. Det er den eneste måten for meg. Avholde oss ifra. De kjødelige lyster. Hvem er det som avholder seg? Ja, det er så lenge som jeg har karakteren på Valderøy som en fremmende her. Så avholder meg i å oppføre meg som jeg bor her. Hvor tar seg ut at jeg oppførte meg som jeg var hjemme bort i jordgaren? Det er ikke langt ifra at jeg gjør det nå etter hvert, men det er noen visse grenser. For hjemme der kan jeg gå og ta, og så kan jeg gå og selge meg ut. Det skulle ta seg ut at jeg gikk bort, og tro at jeg hadde hjemme meg ut snart. Jeg skulle begynne å ta, så gå og selge det her. Ja, ta meg til resten. Åh, jeg er fremmende her. Men jeg er ikke en utlending her, men jeg var en gang i Sverige. Der var jeg en utlending, der avholdte meg i fremmende. Det var noe kluss med språket, det var ikke så voldsomt, det var bare bort i Sverige. Noe kluss med språket, jeg forstod meg ikke skikkelig. Og så var jeg fremmende. Åh, når det er noe kluss med språket, er det lettere å avholde seg ifra. Kan jeg forstå meg ikke når jeg snakker med deg? Det er ikke så vanskelig da å avholde seg om ikke forstår hverandre. Ja, jeg skal gå forbi det. Det er helere ting her. De fikk med seg. Og hvor jeg ønsker hele min sjel, dette her skal ta lyst til å føye inn for å gå videre. At når jeg skrev det der, eller satte det opp aktuelle sannheter fra dommernes bok, så må du forstå at dette er aktuelt. Det er så brennende aktuelt at det er ikke en i denne forsamling som ikke dette treffer på spikeren på hånden. Det kan jeg. Ute fra Guds ord vet jeg her så. Så uthyggelig
når denne kongen i Moab får makt. Og når han tar med seg dette her. For han tok ikke bare med seg Amalek de kjødelige lyster, men han tok med seg Ammons barn. Og kunne bli mørkredd. Når du leser Bibelen om dette her, så han tok med. Og så blir jeg mørkredd når jeg ser det i livet. Hva som kommer med å fylle i det kjølvattnet. Du grunn. Tredje Mosebok. For å ta et 18. kapittel. 21. vers. For du skal se hva det er hjemme hos barn. Og det står noe om deg der i det 18. kapittel og 21. vers i 3. Mosebok. Moloch er ammonittenes gud. Ja, det står der. Første kongebok, 11. kapittel og 7. vers. Første kongebok, 11. kapittel og 7. vers. Moloch, Ammons barns vederstyggelighet. Jeg bare gir deg noen skriftsteder, leser de. Amos, profeten Amos, 5. kapittel, 26. vers. Moloch var deres konge. Apostelgjerningene, 7. kapittel og 43. vers. Apostlenes gjerninger, 7. kapittel og 43. vers. I, det er Stefanus. I sin svane sang just før de drepte han, så forteller om Israels historie. Og så forteller han om deres ørkenvandringstid. De bar med eder Molochs telt. Det var når kongen i Moab fikk makt og kom inn med Ammons barn og amalekittene og slo dem. Da bar de med seg Molochs telt. Tenk telt. De hadde et annet telt med disse greiene som de skulle bære. Det var tabernakelteltet. En etterligning. Djevelen er en tusenkunstner i etterligning. Og disse her Ammons barn, det var ikke Mors beste barn. Tredje Mosebok, nå kommer det sånn at du... Jeg vet ikke, jeg tror ikke folk er mørkredde lenger. Nei. Når jeg var en guttunge, det er ikke lenger siden, men når jeg var en guttunge, så var det, ja, da holdt de litt på, så på litt på slus. Men da var jeg altså helt ukjent med gatelys. Og om kveldene da, så var det mørkt. Ja, det var beg mørkt, og felt, det går ikke ut. Ja, jo, jeg var redde, mørkredde. Og jeg var mørkredde å gå. Men nå har han fått så mye gatelys i hele Norge at nå er det ingen som mørker det lenger. Det er lys over alle veier. Hva er det det har gjort oss til? Er det noen ting å være redde? Ikke på det området der. Men hva er det med dette mørket? Dette uhyggelige mørket som ikke er redde lenger? For det er noe i dette mørket, i dette mørket som det står om. Verdens Herre i dette mørket. For det er noe å være redde. Det er ingen mørkeredde lenger. Har djevelen totalt fått over oss? Jeg skal gjøre deg mørkeredde. Du kan bli mørkeredde midt på lyset dagen. Og det er aldri så mye lettere lys om natten. Jeg skal gjøre deg ut fra 3. Mosebok 18. kapittel og 21. vers. Jeg er i alle fall mørkeredde. Og jeg er blitt stygt mørkredde. Og jeg er ikke minst mørkredde fra det som kommer. Ifra Marienlyst. I under fjernsynet. For noe større mørke har jeg enda aldri sett i mitt liv. For i det mørke skal jeg fortelle deg at foregår noe. Det er ofre de mennesker. Det var det de gjorde. 3. Mosebok, 18. kapittel og 21. vers. De offrer mennesker til denne Gud. Hva gjør det vel om våre barn går til grunne moral? Hvis bare folk kan få leve med å leve i sine kjødelige lyster fritt. Jeg skal si at her offres mennesker. Her er blitt en Gud. Hvilken Gud? Molochs Gud. Filippenserbrevet. Det er tredje kapittel og det 19. vers. 18. og 19. vers. Her er noe som bare redder. Her er noe til bare dette fredde. Og der står det mange vandrer. Ja. For du og du, der er mange som vandrer i dag i kristendommens navn Norge. Ja, det er det. Mange vandrer som jeg nå også med tårer sier i dag. Er fiender av Kristi kors, i hvilken grad og i hvilken betydning? Ikke i den betydning at de er fiender av Kristi kors, så taler, roper til mitt hjerte hva min frelse kostet har. For langt ifra. Nei, de vandrer med korset. Ja, de kors, under korsets nåde. Det vil jeg. Men korset er ikke bare nåde. Korset er ikke bare frelse. Her står noe i Galaterbrevet. Jeg kan ikke komme inn på det nå. Jeg skal bare referere det. Sjette kapittel. Og det mot slutten av kapittelet står det: jeg vil ikke rose meg uten av vår Herre Jesu Kristi kors. For det er det som fikk jeg frelse. For det fikk jeg nåde, og langt ifra. Nei, det er ikke det der står. Nei, der står det: jeg vil ikke rose meg uten av vår Herre Jesu Kristi kors. For ved Kristi kors er verden blitt korsfestet for meg, og jeg for verden. Mange vandrer og er fiender av Kristi kors i den betydning. Korset, det forlater ikke bare synd, men det plasseres. Mange vandrer, som jeg nå også med tårer sier i dag, er fiender av vår Herre Jesu Kristi kors. For ved Kristi kors, den som er død med Kristus, han har korsfestet kjødet med dets begjæringer. Skal han korsfeste det? Og langt ifra. Han har gjort det. Hva betyr det? Jeg har godtatt det at når Kristi kors ble reist, så var det dødsdommen for alle mine kjødelige lyster. Og hvis jeg fremdeles kan pleie deg, så blir jeg en sviker av ham. Og nå skal du høre hva det mer står. Mange vandrer, som jeg nå også med tårer sier i dag, er fiender av vår Herre Jesu Kristi kors. De hvis Gud er buken. Den buken der, den oppfras av mennesker for. Det er Molochs Gud. Det er de kjødelige lyster. Du tar det som du har lyst på. Og da offres det mennesker. Det må offres for å tilfredsstille din Gud. Ja da. La kongen i Moab få makt i ditt liv. Så skal det komme noen med. Når de skal slå. Når de skal innta Palmestaden. De slo Israel og inntok Palmestaden ved du mirakelige. Palmestaden. Det navnet, det er det samme som Jeriko. Det er Jeriko som har navnet Palmestaden. I Salme 92, for jeg klarer ikke å ta med så mange skriftsteder her nå, men i Salme 92, det 13. vers, vi må se om det er det. Ja. Der står det: den rettferdige skal spire som palmen. Palmen står for rettferdighet, og rettferdighet i liv og ferd og levnet.
Det er noen av disse falske bekjennere som kan innta palmestaden. Og de inntar den på den måten at de har så sterke argumenter. Det kan vel ikke være galt med slike mennesker som lever rett. Ja. Der stod trives falske bekjennere. Så lever rett. For ikke har hatt noe bruk for noen frelse. For det er mange som overgår oss av de som ikke er gjenfødt, som ikke er frelst. De overgår mange av de troende i å leve rett og rettferdig i denne verden. De setter sin ære inn på det. Jeg kunne nevne store menn i denne verden som står som noe med en glorie omkring. Uten selv en gang å kreve å være frelst. De skal ikke gjøre det. De kan komme så langt, men de kommer aldri forbi Gilgal. Nei, det må du lese om i Josvas bok, men det kan vi ikke tid til å lese om nå, men du skal bare nevne hva det heter ved Gilgal. Jeriko, palmestaden, det var det første de kom til, når de inntok Kanaans land. Det kan falske bekjennere innta, men de kommer ikke forbi Gilgal. Det hendte etterpå. Hva var det der skjedde ved Gilgal? Jo, der skjedde det noe. Der skjedde noe der, så de kastet av seg. Der skjedde noe der ved omskjærelse. Der skjedde noe ved Gilgal, at de på symbolsk vis og på erkjente sannheten om at jeg er død med Kristus og jeg er blitt levende med den oppstand. Det hører vi aldri at falske bekjennere snakker. Nei, men de taler om rettferdighetsstaden. Ja, kom vi til palmestaden. Ja, der er det palmer. Ja, der er skygge folk. Jeg er like god som deg. Hvis du har tenkt deg til himmelen, så må du ikke tro at jeg skal klare det. Skal være noe bekymret. For jeg kommer før til himmelen enn deg, en verdige mann på oppfattet, sa han. Hvis du har tenkt til himmelen, så kan du være sikker på at jeg kommer i alle fall inn før det. For jeg står ikke tilbake for deg i det å leve rett. Det kan jeg innta. Men han kunne ikke komme forbi Gilgal. Han forstod ingenting av dette, at jeg er død med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men det liv jeg nå lever i kjødet, det lever jeg i troen på Guds sønn. Det har jeg første gang til gode å høre at falske bekjennere har tatt inn. Nei, nå skal du høre hvordan de ble frelst. Det var det som var det mest aktuelle her. Du store mirakel, jeg skal kjøre fort og fort jeg kan, så at du ikke skal ta middagen ifra noen her. Hvordan Gud frelste de. Da ropte Israels barn til Herren, og Herren oppreiste dem en frelser. Og hvem var det? Det var en Benjamin. Benjamin. Jeg kunne stått her nå og rekne opp noen Benjamitter som har vært står omtalt i Bibelen, så har vært dommere og frelser av befritt folk. Det har vært noen benjamitter som har livet på min tid. Jeg har noen som jeg tenker på i denne stunden, en benjamitt. Så kom og befritte meg. Så nå ønsker jeg å være en sånn benjamitt her. For å ta et ord fra Nehemias bok, det første kapittel, når Jerusalems murer ligger nedrevet. Når skillet mellom frelst og ufrelst er nedrevet, så står det: de som nå levde der i landskapet, de levde i stor ulykke og vanære. Og Guds folk lever i stor ulykke og vanære når skillet mellom frelst og ufrelst er nedrevet. Og så ønsker jeg også å være en sånn benjamitt som kunne gjøre deg lykkelig. Du kunne være en sånn benjamitt som kunne føre tanger ikke bare ut,
Men jeg har sittet utenfor fengsel i Kristiansand. Noe som var grufullt hardt, og så ser jeg. Det var en gutt som hadde gjort noe. Han var kommet ut i et dårlig selskap, jeg tror jeg kan si det. Og så hadde han gjort en forbrytelse mens han var fra sans og samling, og så fikk han en dom og ble sett i fengsel. Så fikk han den dommen så og så lenge. Og når dommen var solt, så var det den dagen han skulle komme ut. Men jeg skal si, den tangen ble ikke ført ut til lykke. Åh, jeg har ord i nærheten av han. Sitte på. Jeg hadde det godt. Så lenge jeg satt i fengsel, imot når jeg kom ut, for da var det bare venner, det var ingen av vennene mine lenger som ville kjennes med meg. Jeg ble ført ut til ulykke, og foreldrene mine, de skjemte sammen at de hadde en sønn som hadde vært i fengsel. Det var til den lykke jeg ble ført ut, og så gikk jeg sånn for full fart lenger ned. Ser du det? Men det står noe i Bibelen om at han fører fanger ut til lykke. Ja, det var det jeg ønsket. Å føre deg ut til lykke, om du skulle ha vært tatt til fange av disse konger, og disse makter, og disse innflytelser i ditt liv. For enten er du under innflytelse ifra Moab, ifra verden, ifra kjødet, ifra helvete, eller så er det under innflytelse ifra himmelen. Enten har Gud makt over deg, eller så har helvete makt. Det er ingen mellom deg. Ingen er sin egen herre. Ingen er sammenlignet med bjørn. Vi er sammenlignet med sauer, det er under innflytelse av en hyrde. Enten en dårlig eller en god. Nå ønsker jeg å føre noen ut til lykke og ære. Og du store min, når han fører ut, ser det også til lykke og ære, for det må fylle etter en Benjamin Geras sønn. Det var i hans territorium at kongen i Moab hadde tatt. Det var hans landsted. Vi leste om her, så var inntatt av Moab. Hva er det Benjamin og Benjamitten står for? Og hvem var det som var Benjamins stamme? Hvem er så talt om, ikke i Kristus? Jeg må ta med det en liten klubb ifra Mundus. Han fortalte at jeg kjenner ingen fattigere mennesker enn de mennesker som sier de har alt i Kristus. Og det er blitt også min erfaring. Jeg kjenner ingen som er fattigere enn de mennesker som sier de har alt i Kristus. For de ligner på en mann som Mundus, som de fant død i sengen sin, i piller og laser i lukt, og i usseldom og fattigdom. Og under hodeputen, der fant de en bankbok på 50.000. Han hadde alt i banken, han hadde aldri tatt ut et rødt øre. Har du alt i Kristus, eller har du tatt ut noen ting? Har du tatt ut noen ting? Det er spørsmålet om du har tatt ut noe. Her skal du se. Her er det Benjamitten. Her er det som var inntatt av kongen i Moab. Benjamins landområde. Hva er det han står for? Han står ikke for i Kristus, men Kristus i meg. Det står han for. Og hvis det territorium er inntatt av kjødet, så er du fattig. Samme hva du sier. Benjamin står for Kristus i oss. Her finner du aldri en falske bekjenner. Aldri i det territorium, når det er besatt av Benjamin. Du finner aldri en falsk bekjenner som har Kristus i seg. Det er det bare frelste, gjenfødte mennesker som har. Kristus lever i meg. Det er Satan. Der er det noe som har innflytelse på vårt liv.
For det er noe som kan gjøre et menneske lykkelig. Ja, ja. Og så vil jeg bare si et par ord om, jeg skal slutte med det. Tveegget sverd hadde denne her karen i det 16. vers. Da gjorde Jehu seg et tveegget sverd. Det er ikke vanskelig å finne det i Nye Testamentet i Hebreabrevs 4. kapittel og 12. vers. At Guds ord er et tveegget sverd. Ja, det er det. Det står forunderlig med det der. Når du kjenner det blir godt. Og til bedre du får det som en kristen, og til bedre du lever med Gud, til meg slår det sverdet innover, og så verre har du det med tanke for deg som ikke er frelst. Til skarpere blir skillet mot verden, skarpere blir fronten, tveegget, åndens sverd som er Guds ord. Men det var spørsmål hvor du skulle ha av henne. Ja, det var det. Det er noe forferdelig farlig med bibelkurs. Det er ikke bare, bare å komme til bibelkurs. Det er noe forferdelig farlig med det. For hvis bibelkurs får bibelskole preg, lære preg i den grad, så står det i Bibelen at kunnskapen har den tendens i seg at det oppblåser. Og jeg har aldri sett noe så oppblåst som de som begynner å gå på realskolen og komme inn på gymnasiet. De blir så oppblåst at de kunne tro alt at de visste alt i denne verden. Det er det første inntrykk av kunnskap. Det oppblåses. Og til mer enn lære, og til mer enn får rede på, til mindre oppblåst blir en. For en finne utrette noen grunn til å være oppblåst, for vet ingenting. Det er det som er. Og jeg vil si deg det som en leder, om du som kom til dette kurset, her er ingen grunn for deg å reise hjem fra dette kurset og være oppblåst. For om jeg hadde all kunnskap og manglet kjærlighet, så var jeg intet. Så det består ikke bare av kunnskap her. Men det går inn av den veien, det skal skape kjærlighet den veien. Nei, denne mannen her, han er ikke sverd i høyre hånd som Peter, han hogger ørene på folk her. Og så fikk Jesus et svære strev med å sette dem på igjen. Så at de skulle ha muligheten til å høre. Det er ikke bare å være sannheten tro. Men det går an å være sannheten tro på en sånn måte at du høyre ørene av folk, og det er ingen som vil høre på deg. Det er ingen kontaktmulighet lenger. For du er sannheten tro på en slik måte, du høyre ørene av folk. Men vær sannheten tro i kjærlighet. Slik at du vinner de for sannheten. Ja, da er det verre. Det er vanskeligere. For å være sannheten, tro og kjærlighet. Her var det en som hadde sverd under her. Og så tok han det i den hånden. I kjever. Når jeg er skrøpelig, da er jeg sterk og frelst. Derfor vil jeg helst rose meg av mitt skrøpelige. Kjeverhelseland var det som frelste det. Det er ikke kjødelig kraft. Det er ikke i kunnskap. Men det er kjærlighet. Men det var noe annet som skulle være i den hånden. Det var murskjeier. Murskjei og sverd. Det var våre redskaper. Mur av skillelsens mur. Og så har sverd i kjever. Så så du hvordan det gikk. Ja, da vant han. Da tilintet gjorde han kongen i Moab. Det skal si det. At jeg er et intet. En Kristus med deg. Ser du det? Ser du det? Når jeg er et intet, så kan Kristus være med den. Men hvis jeg har noe der, så er ikke Kristus alt, for du ringer noe. Når du en gang omvender seg til Jesus til Peter. Hva ifra? Omvender seg ifra retter til kjever. Det er kjevhenter, slik at alt. Er du kjevhenter? Jeg kan ikke få til noe ting med kjever. Den der kan jeg få til hva slags noe. Men kjever! Alt går på tvers. Jeg får ingenting til det med misfostret. Alt jeg skulle skrive et brev med Teivå. Var ikke en i denne forsamling som kunne forstå det. Og jeg skal si det der noen har gjort erfaring på i tjenesten for Herren. Det er det jeg er Teivhent. Jeg får ingenting til. Ingenting til. Det er misfostret alt i sammen. Nå hadde jeg ikke noe annet. Så kan jeg si det at jeg hadde ikke vært med i det hele tatt. Jeg skal slutte med en liten illustrasjon. Når jeg stod min nåde i deg nok. Jeg skal slutte med den. Jeg har hørt den før. Det var en far og en mor som hadde en liten gutt. Og så var faren ofte vekke og reiste lengre tid. Så en gang faren var vekke på en så lange tur, så sier gutten til mor sin mens han var vekke: nå vil jeg lage en båt til en far. For jeg er så glad i han. Jeg vil ha en båt og gi en far når han kommer hjem. Ja, gjør det, du, sa hun. Så var hun opptatt med den tid. Stund og tenkte hun. For hun visste det at han kunne ikke lage noen båt. Ja, han sette i gang og gikk ham med hele hu og redelige hu. Og begynte, tog seg et emne og smidde og stod i. Men det ble et misfoster av en båt. Så kastet han det emne og begynte på nytt. Men du vet, klokka gikk. Og tida gikk. Og her var til muligheter. Og så tar han noen nye emner. Til slutt så måtte han beholde det han hadde. Og han var voldsomt skuffet over det sitt resultat, sitt livsverk. Så skulle gi uttrykk for hans kjærlighet til faren når han kom hjem. Men om kvelden så la han seg med denne båten i ærmen. Han sovna med båten i ærmen for å ha den og gi faren meg når han kom hjem. Så kom han midt på natta, faren, og så forteller mora denne her rørende historien. Og tar faren med bort til sengen. Så ser denne gutten du har. Se hva han har lagt. Du kan tro han har strevet. Og så var han så ulykkelig, for han fikk ikke fint nok. Så lister faren båten ut, så går han ned i kjelleren, og med fagmanns hender så lager han på en kort stund en fullkommen båt. Og så går han opp igjen mens gutten sover og legger en fullkommen båt i guttens arm. Og når gutten våkner om morgenen, så hadde han en fullkommen båt å gi sin pappa. Ja, skal du se det jeg har lagt? Nå har du karakteren, det er gode vilkår. Jeg har fått gode vilkår om det mislykkes. Min nåde er det nok når jeg våkner. Så skal jeg ha noe som fullkommer meg i. I den jeg elsker. Og gi uttrykk for det som jeg var takknemlig for. For hvor glad jeg var i han. Her i denne verden har du en båt. For man ser aldri så misfunnet ut, og det er aldri så kjevhet. Åh, gjør det for Herrens skyld, Herre Jesus. Jeg vil bare få lov å be om Herre. Oppreis Benjamin, og så kan det fri oss. Når kongen i Moab i vårt liv får makt. Når tøden begynner å reise seg og få makt i mitt liv. Og de kjødelige lyster, Herre Jesus. La oss få Benjamin, la meg få sannheten om Kristus i oss. La det bli klart. Åh, så må han fly. Da ble jeg aldri en Moabit igjen. Amen.